لە کۆبوونەوەی ئەنجومی سەرکردایەتیدا یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بڕیاریدا بەشداری کابینەی نوێی حکومەتی عێراقی نەکات. لەبارەی ئەو بڕیارەوە دکتۆر موسەنا ئەمین، ئەندامی ئەنجومی سەرکردایەتی ئەو حیزبە کە هاوکات کاندیدی دەرچووی خولی داهاتووی پەرلەمانی عێراقا، وتی:
ئێمە پەلەمان نەکرد، بەڵام حیزبە سیاسیەکانی هەرێم بەتایبەت پارتی وێژێتی ئەلەیان بوو لەمەی کە هەر خێرا خێرا سەردانی یەکتری و نازانم یەک ریزی و باس و حکایەتێکیان دروست کرد و پارتی دەستی کرد بە سەردانی حیزبەکان. ئێمەش بە سۆنگەی ئەوە کە دەرەنجامەکان لە ئێمە براوە کۆتایی نیانی لەبەرەوە قسەکردن لەوەی کە بەشداری حکوومەتەکەی یانایکەی درەنگ نییە، ئەوە زووش نییە، طبيعي يعني كاتيكي طبيعيه
باشا
بيشتر قرار بكوبينا وكونا بوينا وتاو كدر انجام كوتايكان لكوميسيون وراغي يعني و يمش لنتائج خمان مسوقرين يعني
سبارت ببوچوني حزبكي لسر كوبونوي لاني كرديكان بو يك ريزي لبغداد دكتور مسنا امين وتي ايما بيمانوايا اوي بارتي كردي بلبو وناش مانويت سرقال بين بو كوبونوانا چونك بروامان بينيا هر وقت چون بروامان ببجداري كردن لحكومتي داهاتوي عراق نيا.
ئێمە پێمان وابوو ئەوەی پارتی کردی پەلە بوو یەکەم، دووەم ناشمانەوێ سەرقاڵ کرێن بەم گفتو گۆیانەوە چونکە قەناعەتمان پێی نییە و قەناعەتمان بە بەشداری حکوومەتی عێراقیش نییە. یعنی لانی کەم با بڵێم زۆرینەی سەرکردایەتی یەکگرتوو ڕەنگە ڕای جیاوازیش هەبێ، بەڵام زۆرینەی سەرکردایەتی یەکگرتوو قەناعەتی بە ئەو بەشداری حکوومەتی عێراق نییە، بە تایبەتیش کە ئەو بەشداری لە زمنی یعنی ڕێککەوتنێکە لەگەڵ کورد ڕێگەخرێ کە تۆ ڕەنگە ناچار کری چیتاندی ڕێککەوتن لەگەڵ پارتی وێژێتی کە ئێمە لەم وەختا بەباشی نازانی.
لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنە پێشوەختەکەی پەرلەمانی عێراق، پارتی دیموکراتی کوردستان کە زۆرترین کورسی لەسەر ئاسی لایەنە کوردیەکان بەدەستهێناوە، سەردانی بەشێک لە حیزبە سیاسیەکانی کوردستانی کرد جگە لە نەوەی نوێ و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان. دکتۆر موسەنا ئەمین ڕای دەگەیەنێت پارتی داوای کۆبوونەوەی لە حیزبەکەی کردووە، بەڵام پێیان وابووە هێشتا کاتی ئەو کۆبوونەوانە نەهاتووە.
پارتی داوای کردووە کە کۆبوونەوە بکە، ئێمە پێمانوتون کە کاتی ئەوە نییە، زووە. ئێمە دەمانەوێت ڕووبیامان بەرچاومان ڕوون بێ بۆ ئەوەی کە لە بابەتێکی لەو شێوەیە بڕیار بدەین. هێشتا ئێمە پێمان وایە زووە.
دکتۆر موسەنا ئەمین ئەو کۆبوونەوانە بە کۆبوونەوەی بۆ پۆست وەرگرتن ناودەبات و دەڵێت ئێمە کە دوو خولە لە پەرلەمانی عێراق داین تا ئێستا پارتی و یەکێتی نەهاتوون کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵدا بکەن و پرۆژێکمان پێشکەش بکەن کە لە خزمەتی کورددا بێت.
ئەمە ئێمان باسیەکەن بڵێن ڕێککەوتنە لەسەر پۆست، لەسەر دابشکردنی پۆستەکانی بەغدا. وای جینا پێش انتخاباتیش پارتی هاتوو لە بەغدا ڕێککەوتنی کرد و گفتوگۆیەکی لەگەڵ سەدریەکان و هەتا ڕێککەوتنێکی لەگەڵ سەدریەکان و هەلبوتی و یەکێتی ژەر گفتوگۆی بەردەوام بووە لە بەغدا. و ئەمان باسیەکەم ڕێککەوتنە لەسەر پۆست. من ئەوە دوو خولە لە پەرلەمانم ئێستاش نەمبینی ئەم حیزبە کوردستانیانە کە ئێستا مەسەلەن بۆ پۆست ئامادەن هەفتا کۆبوونەوە بکەن کە یێتە سەر ئیشکردن بۆ کورد، بۆ نەتەوە، بۆ قەزیە ستراتیژیەکانی گەلی کوردستان. بۆ یەک جاریش ئەم حیزبە سیاسیانەم نەبینی پرۆژەیان هەبێ داوای کۆبوونەوە لە ئێمە بکەن. بنمونە، ئێمە کاچینە بەغدا دەست بەکارە بین، پارتی وێچێتی بێن بڵێن ئێمە وەرەقەیەکمان حازر کردووە چۆن ئامانجە ستراتیژیەکانی کورد بپێکین، بە چی تەکتیکێک، چۆن ڕۆڵ دابشکەین لە بینی خۆمانە، قەزی ڕەقەم یەکەکانمان کامەیە، قەزی ڕەقەم دووەکانمان کامەیە، ئەو پرۆژە یاسا ئەمجام ئامانجانە چۆن بپێکین بە پرۆژە یاسا، بە هەموارکردنی یاسا. ئەوان بەس لەسەر پۆست بۆ خۆیان گفتوگۆکەن و لەسەر پۆستی شەڕەکەن.
لە دوای ڕاگەیاندنی بڕیارەکەی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بۆ بەشداری نەکردن لە کابینەی نوێ حکومەتی عێراق، هەندێک ڕخنەی ئەوان لەو حیزبە دەگرت پێگرتو ژمارەی کورسیەکانی کەمە و هەر خۆیان چانسی وەرگرتنی پۆستی حکومیان کەمە، بۆیە پێشوەختە بڕیاری بەشداری نەکردنیان لە حکومەتی داهاتووی عێراقدا. بەڵام دکتۆر موسەنا ئەمین دەڵێت چوار کورسی کەم نییە، چوار کورسی ژمارەی ئەو کورسیانەیە کە حەیدەر عەبادی و حەکیم بە هەردووکیان بەدەستیان هێناوە.
ئەو بەڕێزان ئەڵێن چوار کورسی کەمە، عەبادی و حەکیم بە هەردووکیان چوار کورسیان هێناوە، بە تەنایە سێگرتن چوار کورسی هێناوە. لەبەرە چوار کورسی کەم نییە و ئێمە خەڵکێکی زۆریش پەیوەندی پێوە کردین لە بەغداوە بۆم بابەتانە. ئێمە کە ڕەفزمان کردووە هەر بۆی پارتی وێژێتی ڕەفزمان نەکردووە بۆ خەڵکی تریش، و چوار کورسی کەم نییە. بە تایبەتیش ئێستا پێگاتی پەرلەمان لەم داهاتووە ئەبێتە پێکاتی معارزه و حکومت ظاهرا وایلی دەبێتە سلطه و معارزه، و ئەگەر وایلی هات یعنی هەر لە ڕێوە جاری ئەمە لە سا 40-45 پەرلەمان ڕەنگە هەر نەچێ خۆی ئەصلا بەشداری حکومەت نەکە و ئۆپۆزیسیۆن بوون هەڵبژێرێ وەکو هەندێک هێزی سیاسی لە ئێستا بڕیاریان داوە.
لەسەر ئاسی حیزبە کوردستانیەکان یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان چوارەم حیزبی کوردیە کە توانی چوار کورسی پەرلەمانی عێراق لە هەڵبژاردنە پێشوەختیەکەی پەرلەمانی عێراق لە دەی ئۆکتۆبەر بەدەست بهێنێت. ژیار محەممەد، دەنگی ئەمریکا.